washiyo sisi.
Abahlanu ngizocela ukuphila kwami mangingaphalali maduze. Ngibonga lona ithuba lokuphila nomsu wabathatha bakwethu. Ukukhanya nomfiphela kwalesiphefu kulawulwa uwe Nkosi. Ngalabo bonke abahlanu senginikelela umoya wami mhla uhlubuka enyameni. Ekugcineni kwakho konke uyongikhumbula Nkosi. Bengicela ukuthola ikhaya mangifika kwelizayo. Wawudala kahle umhlaba konakala ekufikeni kokufa ekubeni bona kungafa. Inhliziyo yami ingagiza iqephuze mhla kuthiwa kuziliwe kwanokufa.
Sihlela, sipinde esikhaleni.